Karata kuwa Hebere, wa Hebere chipaturo 1. Mnyengo Zakare, chuuta wakayoyanga kuwa sekulu vitu kaviri kaviri, na mndowa za kupambana pambana kuizira muzinjimi. Kweni mmazwa umaliro ala, wakuyooya kwa ise kuizira mwana wake, mwene uyo chuuta wakamwimika kuwa muhariri wa vintu vyose. Kuziraso mwa iyo, wakalenga chalu cha kuchanya na chalu cha pasi. Iyo ndiyo kuwala kwa ushindami wa chuuta. Ndiposo ndiyo chikozyo chenecho cha kaliro kachuuta. Iyo ndiyo walikukorelera vintu vyose na mazu wake la ngongono. Wakati wa potora za kwa nanga zitu, wakakara pachanya kuoko la malelo la ufumunguru. Mwana wa chuuta wakawa wakurusi wangero ngandi umo zina ilo chuuta wakamupa likulusikira mazina lawo. Pakuti kasi ndi mungelo njuu mwana uyo chuuta walikumiwela pokuti.
Iwe ndiwe mwana wani mwanya uno na kubaba.
Nesi kuti
ine nditi ndiwenge wisike wake ndipo iyo watu wawenge mwana wani.
Ndiposo parachuuta wakutuma mwana wake wakudanga kubabika mcharu wakuti.
Lekani wangeru wose wachuuta wamulambire iyo.
Ndipo vya wangero wakuti.
Iyo wakuzvora wangeru wake kuwa mphepo, ndipo vateveti wake kuwa dimi la moto.
Kweni pakuyoweza mwana wake chuuta wakuti.
Chizumbe chinu mwe chuuta cha mwirayira, ndodo ya urunji ndi ndodo ya ufumu winu, mwatemwa urunji na kutinka uchikana marangu. Teura chuuta uyu ndi chuuta wako wakukupakazga na mafuta kachimwemu kurusika manyako.
Ndiposo
imwe fumu ndimwe mukavika lufula wa chalo pamtendeko, ndipo vya kushanya vyose ndi mulimo wa maoko inu. Ivi vimalenge kweni imwe mukukhalilira, vyose vya mukuvukupara ngandi chakuvwara. Vyose ivi mwiza mukuvipeteka ngani chakudika, ndipo viza mukusinthika kweni imwe kuti mukusintha chara, ndipo vilimika vinu kuti vimalenge chara.
Ndi mungelo njuu mwene uyo chuuta walikumiwela pokuti.
Kara kuoko lani la maliero, ndi suke ndi zgole varuani wako kuwa chitambaliro cha malundi wako.
Asiwangelo ndi mizimu ya kutevetera chuuta, yene iyo ilikutumika kutevetera au wakwenera kupokera chiponosyo. Wahebere chipaturo 2. Mteula tikwenela kutereza chomene kuifyo tilikupulika mzire tisezekeko. Pakuti usanga utenga uwa ukayoyeka na wangelo ukawa wa uneneso, ndipo kwa nanga kose na kuleka kupulikira kukapokera chirango mwakwenerera. Kasi ise tamkupo kwa uli usange tukuzelezika waka chiponoso chikuru chakula ndeura. Chiponoso ishi pakudanga chikaparazika na fumu. Ndipo awa wakatisimikizira, ndi awa wakapulika kwa iyo. Banyengo ilaso chuta nayo wakakozera na vimanyikwiro na vya kuzizwisa vya mindondo vinandi. Ndiposo na vya wanangwa vya mzimu mtula vyene ivyo wakavigawa kwa kuyana na kumbo la iyo mwene. Pakuti nguwangero chara uko chuuta wakapereka chalu isho tikushiyoya kuti lashiuse. Mumalo wanji la malembo shiri kupanikizika na mazu wakuti.
Kasi muntu nkantu uli kuti mumukumbuke, nanga ndi mwana wa muntu kuti mumupwelelele. Mukamupanga pakanyengu kachoko waka kuwa pasi pa wangero. Mwamuvalika mpumpu ya kuusa ya uchindami na nchindi, pakuika vintu vyose pasi pa muso wake.
Sono chiuta pakuvika vintu vyose basi pa muso wake kuti wakaleka kokandu chala kuwalo kwa muso wake. Kweni umo kuliri tichali tindaone kuti kandu kose kali pasi pa mazaza lake. Kweni tikuona Yesu mwene uyo pakanyengo kashoko waka wakavikika pasi pa langero wavwalikika mpumpu ya ushindami na nshindi chifukwa wakasuzika munyifwa mwakuti na uchizi wa shuta wafure mundu waliyose. Pakuti chikala cha kuendelea kuti shuta uyo wali kulenga ndipo wakusunga vindu vyose wawatolele ushindami vandu vanandi ndipo wamuzore Yesu mulongozi wa shiponoso chao kula wakufikapo kuzira muvisuzo. Pakuti iyo uyo wakutuviska na awo wakutuvisika mbafuko limoza. Nisho shifukwa Yesu kuti walinasoni chala kuwachema abali wake kuti
nditi ndituuske zina linu kuwa abali wane nditi ndimurumbani iyo mwamukati mumpingo.
Ndiposo wakuti
nditi ndivike chigomezgo chane mwa iyo.
Ndiposo wakuti
ndilipano ine pamoja na vana awo chiuta wali kundipa.
Jeula pakuti vana awa mbantu na nyama na ndopa Yesu nayo wakatola kaviro kamuntu ngandiwo mwakuti na nyifwa yake wasakaze Satana uyo wali na mazaza panyifwa na kutasa wose awo wakawa waza pa moyo wawo wose chifukwa chakopanyifwa. Pakuti nadi kuti wakwenjerwa na wangero chara kweni na vana wa Abrahamu. Njeula wakenera kuti wawe ngandi vana vanyake muvintu vyose mwakuti wawe msofi mukuru wa lusungu na wagomezeka muuteweti wa shuta kuti walipire mlandu wa zakwananga za vantu. Pakuti iyo mwene wakakomwa na kuyezeka wakumanya kovira au wakuyezeka. Wahebele chipaturo 3. Njeula mwabari imwe muli kuchemekera vya kuchanya mwana anenga na vya Yesu uyo wakutumika ndiposo ndi msofi mkulu mwana uyo ise tikumzomera mshipulikano chitu. Iyo wakala wakugomezgeka kwa iyo mwene uyo wakamwimika ngandi umo Mozesi nayo wakawira wakugomezgeka mnyumba ya shuhuta. Ndipo uli Yesu walikupimika kuwa wakwenelera ushindami ukuru kurusa wa Mozesi ngandi umo wakusenga nyumba wakuchindikikira kurusa nyumba. Pakuti nyumba yose ikuzengeka na muntu kweni uyo wakuzenga vindu vyose ndishuhuta. Mozesi wakawa wakomezeka mnyumba yose ya shuhuta ngandi mteveti kuti wawapanikizire vindu hivyo shuhuta wakanozgela kwiza kayo ya kundhasi. Kweni Kristu wakawa wagomezeka pa nyumba ya shuhuta ngandi mwana. Ndipo ise ndise nyumba yake usange tikulutilira kuwa na chikanga na kutumbwira pa isho tikugomeza. Njeula sono ngandi umo mzimu mtowa kuyoyera
muhanya uno usange mukupulika lizu lake muleke kunonofya mitima yinu ngandi muchigaluka pa zuwa la chiyesko mumapopa. Kwene kuko vasekuru vinu vakandivika muchiyezo ndipo vakawona milimo yani pavirimika makumi anayi. Njeura kakuyisika na muwiro ura ndipo nkati nyengo zose wakupuruka mumitima yao ntowa zane kuti vakazimanya chara. Mukali wane nkharapa nkati na pachopo posi kuti wamkunjiramu chara muchipumuro chane.
Mwabali wane chenjerani mzira yumoza wa imwa wawe na mtima uheni na wamura kukomeza uo kupatusika mundu kwa shuta wa moyo. Kweni zuwa na zuwa mchisika nenge hapo kuchari kuchemeka kuti muhanyauno. Mwakuti pavavyo yumoza wa imwe wawe wakunonofyeka na uliari wa kwananga. pakuti tikusangana mwa Kristu usange tikukoleza chikomezo chitu cha kudanga mpaka kumariru. Ngandi umo kukuyowekera kuti
mwanya uno usange mukupulikalizwa la chiuta mleke kunonofya mitima yinu ngandi zuwalira la chigaruka.
Kasi mbanjani wakapulikalizwa la chiuta ndipo wakamgarukira. Asi wakawa wose awo wakafumamo mu Egupto pasi pa ulongozi wa Mozesi. Kasi mbanjani awo wakakuyisika chiuta filimi kama kumi anayi. Asi ndi wandu awo wakananga wene awo wakafira mumapopa. Kasi mbanjani awo chiuta wakalapilapo kutibamu kunjira chara mchipumulo chake. Asi ndi wene awo wakaleka kupulikira. Ndeula tikuona kuti wakatondeka kunjira chifukwa chakula kukomezia. Wahebere chipaturo 4. Ndeula apo pangano la chiuta la kutinjira mchipumulo lichaliwaka. Tieni tishenjele mzile yumoza wa imwe weluzike chifukwa chakutondeka kunjiramu. Pakuti tili kupulika utenga uweme, ngandi umo iyo wakapulikira. Kweni mazu ao wakapulika, kuti wakawa na chanduro kwa iyo chara. Chifukwa wakapokerera na chipulikano chara. Pakuti ise tili kugomeza, tikunjira mchipumulo chira ngandi umo iyo wakuyowera kuti.
Ncheura muukari wanu karapa nkati. Na pachoko posi kuti vamkunjiramo mchipumulo chanchara.
Nangauli mlimo wake ukamalizika hapo wakalengela charu. Pakuti walikuyoya pamalo ganji vya zuwa la chingonde na chiviri kuti.
Chiuta wakapumura kumlimo wose pazuwa la chingonde na chiviri.
Ndiposo pamalo wene awa wakatiso.
Na pachoko posi kuti vamkunjiramo mchipumulo chanchara.
Pakuti chakala kwa sono nchakuti, wanji wanjiremo na wose awokale wakapokera utenga uwemi wakatondeka kunjiramo chifuwa chakula kukulikira. Kweni sono wimikaso zubalinyake ilondi muhanyaunu. Pakuyoyera mwa Davide, pamanyuma panyengo itali ya zubairi mmazu aotayoya kale wakuti.
Mwanya uno usange mukupulika lizu lake mleke kunonofya mitima yinu.
Pakuti usange Yoshua wabapenge wantu chipumulo, mpanyi pamanyuma chiuta wakayoya chala na zazuwa linyake. Ndeula sono kupumula kwa kuwa ngani sabata kwa wakarira wantu wa chiuta. Pakuti yose uyo wakunjira mchipumulo cha chiuta na yoso wakupumula kumilimo yake, ngandi umo chuuta wakapumulira kumilimo yake. Ndeula tieni tilimberimbe kunjira mchipumulo icho, mwakuti pavavya muntu wawe na chifukwa chakula kupulikira ngandiwo. Pakuti mazu wa chuuta nga moyo, ndipo nga kuchita chita na ngongono. Nga kutwa kurusia rupanga, luawui kose kose. Wakupolota na kuyakagawa pakati pa umoyo wa muntu na mzimu, na pakati pa marunga na wongo uwo. Wakumanya kweluzi wa magano wano na dazo la mtima. Pamaso pashuta palije shirengi walicho ncha kubisika. Vintu vyose vilipa kwelu, ndipo vikuoneka waka pamaso pamwene uyo, tikwenera kumpata ulira vyose. Pakuti sono tilinayo msofi mkulu nganira, uyo walikuporota mumtambo, ndiyo Yesu mwana wa chiuta. Tieni tikolesia chipulikano chitu isho tikazomera. Pakuti msofi mkulu uyo tilinayo, kuti ndi uyo ngwambula chiulavi pa maotesteshi itu chara, kweni ndi uyo wakayezgeka mtowa zose ngandise, ndipo uli kuti wakanjira mkwananga chara. Tieni sono na chikanga tisendelele kuchizumbe cha uchizi mwakuti tipokele lusungu na kusanga uchizi kuti utovwire panyengo ya kusogerwa. Wahebere chipaturo 5. Pakuti msofi mkulu waliyose uyo wakusoleka kufuma kuvantu wakuimikika kuti wawe mumalo wawo pandazi pachiuta mwakuti wapeleke vya wanangwa na sembe za zakwananga. Pakuti iyo mwene walikuzingirizika na uteshiteshi, wangawa na chisungusungu na awo mbalemwa na wakupuluka. Ndicho chifukwa wakwenela kupeleka sembe ya zakwananga za iyo mwene, ndiposo na sembe ya zakwananga za bantu. Palije muntu uyo wakujitolela nchindi izi za kuwa msofi mkulu pa iyo yeka, kweni wakuchemeka na chuta ngandi umo wakachemekera Aroni. Ndaulapela Kristu kuti wakajitolela yeka nchindi ii chala kuti wale msofi mkuru. Kweni chuta ndio wakamwimika na kumpalila kuti,
iwe ndiwe mwana wani, mwanya uno nda kubaba.
Ngandi umo wakuyowelaso kunyake kuti,
ndiwe msofi kwa mjiraira kwa kuyana na ndondomeko ya Melekizedeki.
Mumazuva wa umoyo wake wa mtupi, Yesu wakachemeleza na kulila masozi para wakarombanga na kuleilela kwa chuta mwene uyo wakala na kongono za kumutasikira kunyifwa. Nanga iyo wakala mwana, ndipo uli wakasambira kupulikira kuzira muivyo wakakoma navyo. Pakula wakufikapo, wakazoka kula shitopoko cha shiponosio cha mwiraira kwa wose awo wakumupulikira. Watu wimikika na chuta kuwa msofi mkulu kwa kuyana na ndondomeko ya Melekizedeki. Tilina vinandi vya kuyoya paishi, ndipo nchinonono kumulongo selorani pakuti muli wazitu kupulika. Pakuti nangauli panyango iyi mkwenela kuwa wasambizi, kweni kukumbi kwa kuti mundu yunji wa msambizganiso, visambizo vya kudanga vya mazi uga chuta. Mkwenela danga kuma mkaka, chakulia chinonono chara. Pakuti yose uyo wakumwa mkaka pera, walije usiri kuti wamanye kwa ndura maziwa urunji pakuti ndi mwana. Kweni chakulia chinonono cha awo walikukura, awo mkamanyiro kawo walikuzowera kupatula uweme na uheni. Wahebele chipaturo 6. Ndeula so notieni tireke visambizo vya kwambirira vipusu vira vya Kristu, ndipo tirutirire mtazi visambizo vya Chikristu mpaka tile la kufikapo. Tireke kujimaso rufula lwa kungana kufuma kumirimo ya kufwa na chipulikano mwashiuta na chisambizo cha ubapatizo na chakuvikapo mawoko palantu chakuuka kuwa kufwa na chaweluzi wa mwiraira. Usanga chuta wazomerezga tishitenge ndeura. Pakuti njambura mashitiko kuwezikira so wantu kukunganamuka kwa mtima leni aokale wakangwelusikika, ndipo wakashetapo cha wanangwa cha kuchanya na kupokela mzimu mtua, ndipo walikuchetapo uweme wa mazo wa shuta na ngongono za nyengo iyo ikwiza, kweni walikuwa. Njambura mashitiko kuti wantu ala wangana mkeso mumitima yao, pakuti iyo weka na weka wakumpa ikaso mwana wa shuta, ndipo wakumlengesa pandazi pa wantu. Pakuti charu isho shama maji wa vura iyo ikuwapo kaviri kaviri, ndipo chikuwa na vya kumera izo vikuwa vya pindu kwa awo wakulimapo, chikupokela chitumbiko kufuma kwa shuta. Kweni para chikupambika minga na ndura njawaka maruwilo chikutembeka, ndipo pa umarilo chikocheka. Nanga uli tikuyoya ndeura, ndipo uli kwa kuyana na imwe wakutemweka, tikumaya kutimuli navyo vitumbiko vinandi viweme hivyo vya shiponosio. Pakuti shuuta ndi mulunji, ndipo kuti wangaluwa chara nshito na kutemwa kwinu uko mkarongora chifukwa cha iyo pakutevetera wa Kristu wa nyake, ngandi umona sono mishari kushitira. Tikukumba kuti mundu waliyose mwa imwe walutirire kulongora mwampu wa nteura, kuti vintu hivyo mkugomezia vishitike nadi mpaka kuumariro. Mwakuti muleke kuwa wakata kweni wakulayezga wantu awo pakupulikana na pakuzizipizga wakukarira mapangano. Pakuti parachuhuta wakapeleka pangano kwa Abrahamu, wakalavye mkulu kwa kulusa mwene uyo wakenera kupelekeramo chirapo chake, wakachirapiza mwa iyo mwene kuti,
Nadi kutumbika ndi kutumbikenge, ndipo kwandaniska nako nditi ndi kwandaniskenge.
Nzeura Abrahamu wakati wazizipizia wakapokera icho shuhuta wakapangana nayo. Nadi wantu wakurapira mwa uyo ndi mkulu kurusa iweweka, ndipo mumpindano zao zose ndicho shikudumura. Sono shuhuta pakukumba kuwapanikizira pakweru wa hariri wa pangano lake na umodazo lake likavira rambula kusindika wakakozera na shirapo. Mwakuti muvintu viviri vyambula kusindika muvyene ivyo nchambula mashitiko kuti shuhuta wasangike mtesi. Ise tikushimbirira kwa iyo kuti tibisame kuti tichisikenge na ngongono za kupokera chigomezo pandazipitu. Chigomezo ishitiri nasho chiringandi nyangulu wa umoyo witu. Nchakukora na chauneneso ndipo chikunjira mumalo wa mkatikati atu wa kuseri kwa chisaru cha kuchinga cha mnyumba ya chuhuta. Kwene kura ndiko Yesu wali kutidangirira na kunjira mumalo mwa ise. Ndipo walikuwa msofi mkulu kwa Mwiraira kwa kuyana na ndondomeko ya Melkizedeki.
Wahebere chipatulo 7. Bakuti Melkizedeki uyu wakawakalonga wa Salemu, msofi wa chuhuta chikulukuru. Pala Abrahamu wakawereranga kufuma kungondo, wakati watonda wakalonga wanai, Melkizedeki wakakumana nayo na kumutumbika. Pene papo Abrahamu wakampa chakumi kufuma muvintu ivyo wakawa navyo. Zina la Melkizedeki pa udanga lungana mulakuti karonga wa urunji. Ndiposo ndi karonga wa Salemu. Ilo lungana mulaso kuti karonga wa mtende. Walije wawise wanyina na ngamba sekulu wake. Umoyo wake ulije jando panyake umariro. Iyo pa kukozana na mwana wa chuhuta wa ukaririra msofi kwa Mwiraira. Onani ukulu wa mtu huyu. Sekulu witu Abrahamu wakamupa cha kumi cha ivyo wakasoga. Malango wakuti wana walevi aomba sofi wapokenge cha kumi kufuma kuwantu, ndiko kuti kufuma kwa bali wao na ngauli nao mba mpapu ya Abrahamu. Kweni mtu huyu kutingwa mpapu yao chara, kweni wakapokela cha kumi kufuma kwa Abrahamu. Ndipo Melkizedeki wakamtumbika Abrahamu mwenewe wakapokelela mapangano wa shuhuta. Ndipo nchapa kwelu nganira kuti mchoko wa kutumbikika na mukuru. Pano cha kumi chikupokeka na wandu awo mbambula kukaririra. Kweni kura cha mkupelekeka na uyo wali na ukaboni kutingwa moyo. Ndipo tingamanya na kuyoya kutilevi iyo mwene uyo wakupokela cha kumi wakupeleka cha kumi mwa Abrahamu. Bakuti Levi wakawa mtupila usekulu wake apo Melkizedeki wakizaka kumana na Abraham. Sono usange usofi wa Levi ukawa wakufikabo bakuti wantu wakapokela malango pasipake kukakumbikwa souli kuti kuuke msofi mnyake mndondomeko ya Melkizedeki wambula kupimika mndondomeko ya Aroni. Bakuti apo usofi ukusintika, malango nao wakwenda kusindika. Pakuti mwene uyo vintu hivi vikumuyoyekera ngwafuko linyake lene ilo palije na imoza uyo walikufumamo kuyakateweta pa jochelo la sembe. Pakuti nchakumanyi kwa pakwelu kutifumu yitu njafuko la Yuda, ndipo kwa kuyana na fuko lira Mozesi kuti wakayoya pokandu chala na vya wasofi. Makani aa kupuliki kwa makora chomene apo tikuona kuti msofi mnyake wakusoreka wakuwa ngandi Melkizedeki. Iyo kuti ndi msofi chifukwa cha dangola langulo la tupi chara, kweni chifukwa cha ngongono za umoyo wake wa Mwiraira. Pakuti malembo wakumukarira ukaboni apo wakuti,
iwe ndiwe msofi kwa Mwiraira, msofi kwa kuyana na ndondomeko ya Melkizedeki.
Mteula dangola kale lalekeka chifukwa ndambula ngongono ndiposo ndawakawaka. Pakuti malango wa Mozesi yakavave kuzora chintu chinji kuva chakufikapo. Ndipo sono chigomezo chiwemiko chalongoleka chenecho tikusendelela kufupi na chuhuta. Ndiposo kuti chikachitika chala kwa mbula chirapo. Wasofi wakale wala wakimikika kwa wasofi kwa mbula chirapo. Kweni hapo Yesu wakawa msofi
chuta wakarapa para wakati kwa iyo.
Fumu ya rapa, ndipo kuti iti isinthenge mtima wake chara, iwe ndiwe msofi wa mirahira.
Pavyose ivi Yesu ndiyo shipanikizo cha pangano lipya la kulusia. Wasofi wa kudanga wala wakawana ndicho mene chukua wakafuanga, ndipo kuti wakarutiranga mlimo yao shara. Kweni Yesu usofi wake ngwa kukaririra, pakuti iyo ngwa moyo kwa mirahira. Njeulaso wakumbanya kwa ponosa nganira nganira, au wakusendelera kwa shuta kuzira mwa iyo, pakuti wale na umoyo kwa mirahira kuti wawayererenge wantu kwa shuta. Pakuti shikawasha kwenelela kutitiwe na msofi mkulu wa Ndeura, uyo ndi mtula, wambura oheni, wambura kukazuzika, wakupatukako kuwa kwa nanga, ndipo uyo wale kukwezeka pachanya pa mtambo. Iyo kuti kukumbi kwa chala kuti wapeleke sembe zuwa na zuwa, pakudanga za uheni wake, ndipo pa manyuma za uheni wa wantu, ngandi umo wakashitiranga wasofi wakulu wa nyake wara. Ichi iyo wakashitira wose kamoza pera, para wakajipeleka yeka kwa sembe. Pakuti malango wa Mozesi ya kuimika wantu, aomba kutomboloka kwa wasofi wakuru. Kweni mazu awo gari na chirapo, awo wakiza pa manyuma pa marango, wakumuimika mwana mwene uyo walikunozeka kwa wakufikapo kwa mwiraira.
Wahebere shipaturo 8.
Sono pa hivyo tukuyooya fundo ndi iyi yakuti, tulina msofi mukuru, mwene uyo wakukala kuokola malelo la chizumbe cha ufumu mkulu kuchanya. Iyo ndi mteweti nga msofi mukuru mumalo wa kupatulika nganira, mchihema chenecho icho kutichiri kushindika na mundu chara, kweni na fumu. Pakuti msofi mukuru waliyose wakuimikika kuti wapelekenge kwa shuhuta vya wanangwa, ndiposo sembe. Ndeula ncha kwenelela kuti msofi uyu nayo wale nacho cha kupeleka. Sono walenge kuti walipacharu chapano pasi, mbaindi msofi chara, chifukwa walipokale wasofi awo wakupeleka vya wanangwa kwa kuyana na dango. Mlimo uu wa usofi nshiele zero na mzeze wa maro wakupatulika kuchanya. Pakuti Mozesi para wakatenge wa jinte shihema, chuhuta wakamparila kuti,
uchite vyose kwa kuyana na shierezgero, icho shikarongoleka kwa iwe parupiri.
Kweni na umovindu viriri, Kristu wakapokela mlimo wapachanya kulusika mlimo wa wasofi wakare wara. Pakuti pangano ilo iyo wakuti pemani sirapo, ndiwe mechi fukaliri kupangika pa maraizo awemi la kulusa malaizo la pangano la kare. Pakuti usange pangano la kudanga lila liwenge la mbura kafukwa, mbanyikulije malo wa pangano la chiviri. Kweni chihuta wakusanga kafukwa mubandu wake para wakuyo ya kuti,
fumu ikuti mazuwa kakwisa apo ndamu kuchita pangano lipya na fuko la Israel, ndiposo na fuko la Yuda. Pangano ili kuti lamkuyana na pangano lira kachita na wawiske wokuru cha pazuwa apo nkavakora pawoko na kuwarongozika kuwaru kufuma mcharu cha Egupto. Chifukwa wakavavye kusungirira pangano ilo kapangana nao, nteura ine nkavaregereska waka ndimo waikuyoyera fumu. Sono ili ndi pangano ilo ndamu kupangana na nyumba ya Israel, pama nyuma pama zuwa genegara. Fumu ikuti ndamu kuwika marangu gani mumagano gano gao na kuwalemba mumitima yao. Ine ndamu kuwa shuta wao, iwo wamu kuwa wantuwane. Ndipo mtu yose kutu wamu kusambiza muzengezgani wake chara, nanga ndi muntu kuti wasambizge mwana mnyake kuti umanye fumu. Pakuti wose wamu kundimanya kwamba mchoko chomene mpaka murara chomene. Pakuti ndamu kuwagokera maubendezi gao, ndipo ndamu kukumbukaso za kwananga zao chara.
pakuyoya pangano lipya shuta wakupala kuti pangano la kale lazoka la waka. Ndipo isho chikuzoka cha waka na cha kufukupara chili pafupi kumara. Wahebere chipaturo 9. Pangano la kudangalira likawa na malango wa chisopo ndiposo na malo wa kupatulika la panopasi. Pakuti chihema cha kuwalo chikazengeka ndipo mwene mumo mukawa cha kuvika ponyari, teburu ndiposo na chingwa cha ulapo. Malo awo aushemeka kuti malo gatuwa. Kuseli kwa chisalu cha chiwili cha kuchinga kukawa hema la kuchemeka malo wa kupatulika nganira. Muhema ili mukawa jochelo la golide la kochelapo vya kunungira ndiposo na bokosi la pangano la kupakika na golide zingirizge. Mubokosi ili la pangano mukawa kachivia kene ako wakavika momana na ndodo ya Aroni iyo ikasunda mahamba. Mukawaso na maribwe la papati la pangano. Pachanya pabokosirira paka vituzituzi vya makerubi au shindami yene au wakasikizi ya chizumbe cha lusungu. Vintu hivi kuti tingavikongosa panyengo ino chara. Pala unozero uu watu washitika ndweura wasofi wakunjira mchipinda cha kudanga nyengo na kushita mirimo yao. Kweni msofi mkuru Pera ndiyo wakunjira mchipinda cha chiviri. Ndipo wakanjilanga kamoza Pera mshirimika ukuwa ya ndopa iso wakupeleka kwa sembe ya mpuvia za iyo mwene na za wantu. Paichi mzimu mtuwa wakurongola kuti apo chihema cha kuwalo shichari kuimirira ndowa ya kunjirira kumara wakupatulika nganira ishalinda jurike. Ichi ndi chimanyikwiro cha nyengo ya sono. Kwa kuyana na kanozgero aka vya wanangwa na sembe vikupelekeka vyene hivyo kuti vingazora mtimo wa uwe wa kusopa kuwa wakufikapo chara. Pakuti vikukwasia vya kuria, vya kumwa na vya maluso wa kupambana pambana hapa kutozga tuntu. Ala ndi malango wa tupi au walikupika kufikira panyengo ya kunozgera somakora. Kweni Kristu walikwiza ngandi msofi mkulu wa vindu viwemi hivyo vyafika. Ipo kwizira mchihema isho nchikuru na chakufikapo nganira chambura kupangika na moko wa muntu ndiko kuti nchimoza cha vya kulengeka ivichara. Wakanjira kamoza Pera mumaro watuwa kwa mbura kunjira na ndopa za mbuzi panji za wana wa ng'ombe. Kweni wakanjira na ndopa zake na kutitorera chiponosio cha mirahira. Pakuti usange ndopa za mbuzi na zangambako ndiposo na vyoto vya kang'ombe kana kazi hivyo vikamijikanga pa wantu au wakakazuzika vikamanya kuwatumisa mpaka kuwatoza matupi wao. Asi ndopa za Kristu zingarusa shomene. Iyo mwamzimu wa mirahira wakajipereka kwa chuta kwa mbula kalema kuwasembe. Nteura ndopa zake zitizitoze njuri zitu kumirimo ya kufwa mwakuti mteletele chuta wa moyo. Pachifu kwa ishi, iyo ndi mpemanisi wa pangano lipya mwakuti awali kuchemeka wapokele chiharo cha pangano la mirahira. Pakuti nyifwa ya Kristu ikawako kuti waponose wantu kumajuvyo au wakachita apo wakawapasi papangano la kudanga. Pakuti apo palira izo pakukumbikwa kupanikiza kuti uyo wakachita la izo lira wafwanadi. Sono la izo likuwa la nchito para mwenecho wafwa pakuti la izo lungana mulakambi chara para mwenecho wa la izo lira wandafwe. Ndicho chifukwa nanga ndipangano la kudanga kutulika kuzgeka chala kwa mbula ndopa. Pakuti hapo Mozesi wakaparira wa Israeli marangulo wose la marango wakatora ndopa za wana wa ng'ombe na zambuzi wakasaza na maji wakatora kakuni ka hisopo na wela usuwesi wa mbelele ndipo wakamijira buku la marango na wantu wose. Wakati
izi ndi ndopa za pangano ilo chuta walikumulangurani kuti musunge.
Njeura Mozesi wakamijira ndopa pa chihema na pa viteletero vyose vya ugwirisikira nshito mchisopo. Nadi kwa kuyana na dangu kandu kose kakutozeka na ndopa, ndipo kwambula kuti ndopa zitike kuliche chigokero cha zakwananga. Njeura kukakumbikwa kuti vielezero vya vintu vya kuchanya vye vya kutozeka mkashitiro aka. Kweni vintu vya kuchanya hivyo vyene kuti vitozeke, paka kumbikwa sembe zinji izo zikurusika izi. Pakuti Kristu kuti wakanjira mmalo watuwa awo wakunozeka na maoko wa vantu chara, yene awo nchikozo waka cha mmalo wakupatulika yenecho. Kweni iyo wakanjira kuchanya kwenecho kuti waoneke pantazi pachuta mumalo itu. Kristu walikunjira kuchanya kuti wapelekenge sembe kairi kairi chara. Gandhi umo msofi mukuru wakunjirira mmalo wakupatulika chirimika na chirimika ukuwa yandopa izo kutinzake chara. Kuende Njeura mbanyi Kristu wakusuzgika kaviri kaviri kufuma kumtendeko wa charu. Kweni sono walikuoneke ratu kwa Mozapera kwa mmariro wa mgonezi kuti wausrepo kwa nanga chifukwa cha sembe ya iyo mwene. Gandhi umo vantu walikupimikira kuti vafwe kwa Mozapera, ndipo pamanyuma veluzike Njeuraso ndimo Kristu naye wakaperekekera kwa Mozapera kuti wausikepo za kuananga za vantu vanandi, ndipo wamkuonekaso kachiviri kuti wiza kausikepo za kuananga chara, kweni kwiza kukawaponosa au wakumlindirira na mtima wa chigomezo. Wahebele chipatulo 10. Ndipo pakuti dango ndi mzigeze waka wa vindu viweme hivyo vikwiza kuti nshikozo shenecho cha hivyo viriko chara. Malango ala kuti wakumanya kuwa zgora wantu kuwa wakufika po chara, na ngauri chirimika na chirimika wakasopanga na kupeleka sembe zao kwa shuhuta. Wantu wakusopa shuhuta wara watozekenge nadi za kwa nanga zao mpanyi wakuwaso na njuri ya za kwa nanga chara. Kuende kuti wakutozeka nadi asimpanyi vali kuleka kupeleka sembe zao. Kweni msembe izi mulichikumbuso cha zakwananga cha shirimika na shirimika. Pakuti ndopa zangambako na zambuzi kuti zingamanya kuhusikapo zakwananga chara. Ndicho chifukwa pala Kristu wakiza mcharu wakati
sembe na vya kupeleka kuti mkuvikumba chara. Kweni mkandinozgera thupi sembe za kocha mburuma na sembe za kuperekekela za kwananga kuti mkakondwa nazo chara. Pene papo nghati ndine pano ndiza kwiza kachita kumbo linu mwechi uta ngandi umo kuri kulembekera na za ine mbuku la marango.
Pakudanga wakati sembe panji vya kupereka, sembe za kocha mburuma nesi sembe za kupereka chifukwa cha za kwananga kuti mukazikumba nesi kukondwa nazo chara. Hivi ndivyo malango wa kuyoya kuti vipelekekenge. Pene papo wakayoya sokuti ndine pano ndiza kwiza kashita kumbolinu mwe chiuta. Njeura chiuta wakusika hapo sembe ya kudanga ira makuti wavike sembe ya chiviri. Chifukwa cha kumbolira tili kutozeka na sembe ya thupi la Yesu Kristu ilo wakapeleka kwa Mozapera. Ndipo msofi waliose wakuimirira na kutewetera iyo zuwa na zuwa, ndipo wakupeleka sembe zene izopera nyengo zinandi izo kutizikumanya kuhusikapo za kwa nanga chara. Kweni Kristu wakati wapelekeratu kwa nyengo zose sembe Mozapera ya za kwa nanga, wakakalapasi kuoko la malelo la chuta kwa mwiraira. Sono wakulindirira kwenye kula wasuke wazore warwani wake kuwa shitambariro cha marundi wake. Pakuti na sembe Mozapera, Kristu walikuwazora wantu awo walikutozeka kuzakwananga zao kuwa wakufikapo kwa mwiraira. Mzimu mtuwa nayo wakutipanikizira ichi. Pakuti wakati wayoo yakuti
iri ndi pangano iro ndamu kupangana nao pama nyuma pama zuva genegara. Ndamu kuika marango gani mumano gao, ndipo ndamu kugalemba mumagano gano gao, ndimo yukuyoyera fu.
Wakusazirako
kuti nditi ndikumbukeso za kwananga zao shara, nanga nkukumbuka majuvyo gawo.
Pala chuta wakokera za kwananga zao, kuti pakumbikwaso sembe ya kupeleka chifocha za kwananga shara. Ndeula mwabaliwani, tili na chigomezo chikulu kuti tamkunjira mmalo watu wanganira na ndopa za Yesu. Iyo wakati julira ndo waipya na ya moyo, iyo ikuporota mchisaru cha kuchinga, isho nditupi lake. Ndiposo pakuti tili na msofi mkulu wa mazaza pa nyumba ya chuta, tieni tisendelele kufupi na mtima uneneso, mchipanikizo chose cha chipulikano, na mitima ya kutozeka mbe kufuma kunjuziheni, ndipo na matupi au wa kusukika na maji ya weme. Tikolesi ya chipulikano chitu isho tikuzomera, pakuti chuta uwe wakashita pangano iri wa ugomezeka. Tiwanawane na umotinga chisirana kurongola kutemwana na kushitilana mirimo iweme. Tinga karanga chara kumaungano itu ngani umowanji wa kushitira. Kweni tichisikanenge yumoza na mnyake, chomene chomene, para tikuona kutizua la fumu likunengenera. Usange tikwanangira dala apo tikumanya uneneso, kulije sembe nyake iyo ingapelekeka kutuhusieko za kwananga zitu. Kweni isho chakarako, ndiweluzi uongwa kofya na golela kwa moto, uweuza mkocha awa kuimikana na chuhuta. Muntu uyo wakakananga kupulikira malango wa Mozesi, wakakomekanga kwa mbula lusungu pandazi pa wakaboni waviri panji watatu. Sono wanawanani na ukulu wa shilango cha muntu uyo wakuyuyula mwana wa chuhuta, wakuzizola ndopa za pangano la chuhuta kuwa zawaka, zene izo wakatuisiramo ndipo wakutuka mzimu wa uchizi. Pakuti tukumanya uyo wakati,
nduzga nzane, ine ndine ndizamkuwezge.
Ndipo wakuyoya sokuti,
fumu izamkweruzga bantu wake.
Ndishintu chakofya shomene kuwa mumaoko wa chuhuta wa moyo. Kweni kumbukani mazua wakare, apo mukati mwangwelu sika, muka zizipizi ya shomene muvipyo, kweni kutimukawa ngumbi shara. Nyengo zinyake, wakamsunjizgani pa masupavantu na kumsuzgani, ndiposo pa nyengo zinyake, mukasangana na wandu awo wakasunjizikanga. Muka walengelanga lusungu wandu awo wakawa mugadi. Ndipo na kukondwa, muka zomeleza kuti vintu vinu vipangike, pakumaya kuti muli na vintu viwemi vya kulusia na vya kukaririra. Njeula mlege kutaya chigomezo chinu, pakuti ndicho njombe ikuru. Mkwenera kuwa wakuzizipizia kutimishite kumbola chuhuta na kupokela hivyo wakulaizia. Pakuti malembo wakuyoya kuti,
pakara kanyengu kachoko waka, ndipo uyo wakwisa wizenge na kuti wati waziulike chara. Ndipo muntu wane mulunji wavenge wa moyo mushukulikana. Kwenu sange wakuwerera nyuma kuti mtima wane uko ndwenge nayo chara.
Kweni ise kuti tilingande wandu wakuwerera nyuma ndipo wali kutaika chara. Kweni ndise wantu awo wali na chipulikano ndipo wakusunga mizimu yao. Wahebere chipatulo 11. Chipulikano chikutisimikizira vintu hivyo tikuvigomezia waka, ndipo chikutipanikizira hivyo njambula kuoneka. Pakuti wantu wakale wakazomelezeka na chuhuta chifukwa cha chipulikano. Na chipulikano tikupanikiza kuti chalu chikalengeka na lisu la chuhuta, mwakuti icho chikuoneka chikapangika kufuma muvintu njambula kuoneka. Na chipulikano Abelu wakapeleka kwa chuhuta sembe ya kuzomelezeka kulusia ya Kaini. Na sembe iyi wakapokela chipanikizo kutindimurunji. Chuhuta wakapanikizira ichi pakupokelela vya wanonga vyake. Abelu walikufwa kweni na chipulikano washali kuyowoya. Na chipulikano Enoki wakatolekela kuchanya mwakuti waleke kufwa. Wakasangika chala chifuwa chuhuta wakamtora. Mteula pambele wandatolekele kuchanya, wakapanikizika kuti wakakondwesa chuta. Ndipo kuambula chipulikano tingamanya kukondwesa chuta chara. Pakuti yose uyo wakwiza kwa chuta wakwendela kupulikana kuti chuta waliko na kuti so wakuwapa njombe au wakumpenja iyo. Na chipulikano Noa wakati wachenjezeka na chuta vavindu hivyo vikawa vichali vindaoneke, wakapulikira ndipo wakapanga ngalawa ya kuti waponoseremo mbumba yake. Ndeura wakasusa charu ndipo iyo wakazoka muhariri wa ulunji wa ukwiza chifukwa cha chipulikano. Na chipulikano Abrahamu wakapulikira para chuta wakamchema kuti walute kumalowene au wakenera kupokera nga chiharo chake. Abrahamu wakaluta na ngauli wakamanya chara uko wakarutanga. Na chipulikano wakakala ngandi mulendo mchalo icho chuuta wakapangana kumupa. Wakakalanga mahema pamoza na Isake na Yakobe wahariri pamoza nayo mupangano lenelira. Pakuti Abrahamu wakalindiriranga msumba wa ulinalufula lwene uloyo wakazenga na kupanga ndi chuuta. Na chipulikano Sara wakapokela ngongono za kuwira na ntumbo nanga zilimika vyake vya kubabira mwana vikajumpa. Pakuti wakamupima wa magomezeko uyo wakapangana nayo. Njeula fumira kumuntu yumoza mwene uyo wakawa ngangu wakufwa mukafuma vana unani ngani nyenyezi za mulengalenga wambula kupendeka ngandi mchenga wa mpepete mwanyanja. Wantu wose awa wakafuira mchipulikano kwa mbula kupokela vintu hivyo chuta wakapangana. Kweni wakavionera wakapatari na kufipokera. Ndipo wakazomera kuti wakawarendo na wakupanjwa waka pacharu. Wantu hawa kuyoya nteura wakulongola pakwelu kuti wakupenja charu chao na chao. Usange wawana anenge na charu chira wakafumaku mpanyo wakawana mwali wakuwelelako. Kweni na umoviriri wakukumba charu chiwemiko njyo charu cha kuchanya. Njeula chuhuta kuti walinasoni chara para wakumchema kuti ndi chuhuta wawo chifukwa iyo walikuwa nozgera iyo msumba. Na chipulikano Abrahamu para wakayezgeka wakampeleka Isaki kuwasembe. Ndipo iyo mwene iyo wakapokela mapangano wakawa wakunozgeka kupeleka mwana wake yeka na yeka mwene uyo kukayoweka kuti
Mwaisake papu yako yiti zunulikilenge.
Abrahamu wakapulikana kuti chuta wangauska vantu nanga kunyifwa. Ndeula pakuyoyera mundalika tingayoya kuti wakampokerera mwana wake kufuma kuvakufwa. Na chipulikano Isaki wakatumbika Yakobe na Esau na vintu hivyo vyamkuwashitikira kundazi. Na chipulikano Yakobe wakatumbika wana wa Yosefe yumoza yumoza para wakawapafupi kufwa. Apo wakasindamira pandodo yake uku wakusopa chuta. Na chipulikano Yosefe kumaleo wa umoyo wake wakayoya na vyakufuma kwa wa Israeli mu Egupto. Ndipo wakawapalira icho lakenera kuchita na viwangwa vyake. Na chipulikano Mozesi wakati wababika bapapi wake wakambisa miezi itatu chifukwa wakaona kuti wakawa wakutowa shomeni iwo kuti wakaopanga dango la karonga chara. Na chipulikano Mozesi wakati wakura wakakana kuchemeka kuti ndi mwana wa mwana mwanakazi wa Faro. Wakasanga kusuzikira pamoza na wantu wa chuta kulusa kuti wakondwere kwa nyengo ishoko waka na vya kusekeresa vya uheni. Wakapima kuti kusunjizika chifukwa cha Mesia ndi usambazi ukulu kulusa vyuma vya mcharu cha Egupto. Pakuti wakawana wananga za njombe ya kuntazi. Na chipulikano Mozesi wakafumako ku Egupto kwa mbula kopa ukali wakaronga. Pakuti wakazizipizganga ngandi muntu uyo wakuona chuta wambula kuoneka. Na chipulikano Mozesi wakasunga pasa na kumijandopa uku na uku mwakuti mungelo wakukoma wana wakudanga kubabika walete kuwakwasa wana wakudanga kubabika wa Israeli. Na chipulikano, wantu wakambuka nyanja Isuwesi ngamba chalusa komira. Kweni wa Egupto para wakaeza kwambuka, wakamirwa mumaji. Na chipulikano, linga la Yeriko likawa likatila zingirizika mazo wankonde na galiri. Na chipulikano, Rahab mwanakazi mlevi kuti wakakomekera pamoja na wambula kupulikana chara. Chifuku hawa wakawapokelera makora, wantu awo wakatumika kuyakasiora charu. Ndipo kasono ndiyo oyengeso vichi, ndilije nyengo ya kupara vya Gideoni, Baraki, Samsoni, Yefuta, Davide, Samueli, ndipo na zinchimi zose. Wantu awa na chipulikano wakateleska maufumu, wakaoneseska kutulunji uwepo, wakapokera ivyo chuta, wakapangana, wakajala miromo ya ngalamu, wakazimia moto wakofya, wakapona kurupanga, apo wakawa wakutomboroka, wakapokera ngongono, wakawa vingala mungondo na kuchimbiza maumba wa ngondo la shirendo. Wanakazi wakapokeleraso wabali wao au wakauka kuwakufwa. Wanyake wakasuzika chomene mpaka kufwa, ndipo wakakana na kusutulika uo mwakuti zakaukeso kumoyo uweme. Wanji wakatombozgeka na kuchapulika, wakakakika na maunyolo na kuvikika mugadi. Wakadinika na maribwe, wakadumulika pakati, ndipo wanyake wakakomeka na rupanga. Wakendanga ukuwavuara vikumba vya mberere, panji vya mbuzi. Wakawa wakavu, wakusuzgika na wakutombozgeka. Chalu kutichikawa chiwemi kwa iwo chara. Wakendendeka muvipalamba na mapiri, ngandi wantu wakuchimbira kwao, na kukala mzimbanji na makururu wacharu. Wantu wose awa, nangauli wakalumbika na chuhuta, chifukwa cha chipulikano chao, kweni kuti wakapokera hivyo chuhuta wakapangana nao chara. Pakuti chuhuta wakati wanawanira kuti nozgera ise vindivuwemi vya kurusia. Wakashita nteura kuti wawe wakufikapo nati pamoza na ise.
Wahebere chipaturo tovu. Pakuti tilikuzingirizika na umba wa wantu ngandi bingulikulu au mbaka boni wa chipulikano, tikwenela kuhusia kwa uzito wose na kwa nanga kwa kwa demelela kwa ise. Na mtima wose tichimbire mkuzizipizga chiparizano icho chavikika pandazi zitu, ukutikudodolisia Yesu chata na mufisi wa chipulikano chitu. Mwene uwe chifukwa chashimwemwe icho chikavikika pandazi zake, wakazizipizga mpinjika na kuyuyula kulengesikeka na nyifwa, ndipo wakukala kumarielo kwa chizumbe cha shuuta. Mteula wana anani na iyo uyo wakazizipizga para wakwananga wakarimbananga nayo, mwakuti mureke kuwa ngumbi na kutaya mtima. Chifukwa pa kulimbana na zakwananga, mulije kuchinta kuyakafika kukutiska ndopazinu. Kasi mulikuluwa malembo wa chisangulusyo au wakuyowa na imwe ngambana au wakuti
wa mwanawani unga yuranga kulanga kwa fumu, nanga nkutaya chigomezgo para ukuchenyeka na iyo. Pakuti fumu ikuchenya yose uyo ikumtemwa, ndipo ikutikapura mwana yose uyo ikumupokerera.
Usange mkususipiza kulangika chuta wakumukorani ngambana wake. Kasi waliko mwana uyo wiske wakulewa kumulangapo, usange imwe chuhuta wakumulangani chara ngandi umu wakuchitira na wana wake wose, ipo muli wa muuleve wana venecho chara. Patrapa ichi watatavitu wapanopasi wakatiranganga, ndipo tika washindikanga. Asichomene kwa kuluska timulambire dada wa mizimu yitu na kuwa na umoyo. Pakuti iwa wakatiranga ise kwa kanyengo kachoko, ngandi umo wakakumbira. Kweni chuhuta wakutiranga kuti ise tandule mwakuti tisangane nayo muutuwa wake. Pakuti panyengo ishoko waka chilango chilichose
chikuoneka cha kulala ndipo kuti chikuba cha kukondwesa chara. Kwenu pamanyuma pake chikupambika chipambi cha mtende na cha umoyo wa ulunji kwa awali kusambizika na ichi. Teula kwezani maoko inu wa kulepweteka na kukoza makongono inu wa mbula ngongono. Ndipo mwendenge mwa kunyoloka mwa kutisho nja kupendela chileke kukweduka kweni chichizike. Yezani kukana na mtende na wandu wose na kuwa watuwa. Pakuti kwa mbula ichi kuliche na yumoza uyo wa mkuyuona fumu. Wenezesikani kutipalavye muntu uyo wa kutondeka kupokera uchizi wa chiuta. Wenezesikani kutimsisi wa kulala uleke kumela mkati mwinu na kumsuzani. Ndipo chifuwa cha msisi uu wanandi wanga kazuzika. Wenezesikani kutipalavye muntu uyo ndi mulevi banji wa mbula kusopa ngandi Esau uyo wakakulisa mazaza ulala wake na chakuri achakamuza pera. Pakuti mukumanya kuti pamanyuma apo wakakumbanga kuhara vitumbiko wakakanika chifuko wakalavye mwavi wakulapira na ngauli wakakumbiska na kulira na masozi uo. Pakuti imwe kutimwiza kuicho shingamanya kukwasika chara ngandi kumoto wakugorera banji kuchisi na kumdima na kushimhupuru na kulira kwa mbata na mbomo ya mazu. Ndiposo na lizu ilo mazu wake wakachitiska kuti awa wakapulika warombe kuti mautenga anyake gareka kuyoyekaso kwa iwo. Pakuti wakatondeka kusisipiza langulo ilo likapelekeka.
Usange nanga nchikoko para cha kwasikako rupiri chizamgudinika na malibwe.
Ndipo isho chikaoneka chikawa cha kofya chomene Ndeula Mozesi wakati
Nkopa chomene na kumbwa mbwanta.
Kweni mulikwiza kulupili lwa Zion ndiposo kumsumba wa chihuta wa moyo uo ndi Yerusalemu wa kushanya na kuwangelo wa mbula mapendeko au waungana pachipikiro. Mulikwiza kuungano wa wana wa kudanga kubabika au mazina hao walikulembeka kushanya. Mulikwiza kwa mweluzi mwene uyo ndi chihuta wa wose na kumizimu ya wandu walunji au walikuzoka wakufikapo. Mulikwiza kwa Yesu uyo ndi mpemanisi wa pangano lipya na kundopa za kuwazika izo sikupala vindu viwemi kuluska ndopa za Abelu. Wenezesikani kuti muleke kukana iyo mwene uyo wakuyogoya. Pakuti usange wakareka kupona para wakamkana iyo mwene uyo wakawachenjeza pano pasi. Kasi ise tampo na uli usange tukana uyo wakuchenjeza kufuma kushanya. Panyango ira mazi wa chihuta akasungunya charu kweni sono walikupangana kuti
kamoza pera ndamu kusungunya charu chapasi pera chara kweni sona chakuchanya.
Mazi wa kuti kamoza sopera wakurongola pakwelu kuti vyamkusikako vintu hivyo vikusungunyika ngandi umo vilikulengekera mwakuti vintu hivyo vyambula kusungunyika ndivyo vikalirire. Ndaula tieni tiwonge pakuti tilikupokera ufumu uwo kuti ungasungunyika chara. Ndipo tieni tipeleke kwa chihuta chisopo cha kusomelezeka mwanshindi na pakumopa. Pakuti chihuta witu ndi moto wa kumyangura. Wahebere chipaturo 13. Mulutilile kutemwana ngamba Kristu. Mungarekanga chara kupokelela walendo mnyumba zinu. Chifukwa pa kusitandeula, vantu vanji vali kupokelelapo wangelo kwa mbula kumanya. Kumbukani awo wali mugadi, ngandi para namwe, muli mugadi pamoza nao. Kumbukani awo wakuyuzika pakuti imwe namwe, mshani mutupi. Rekani ntengwa iyo ya kushindikika mu vantu wose. Ndipo wafumu na wawoli wali wakugomezeka, pakuti chihuta wamkuyeluza wazalari na walewe wose. Mtima wenu uleke kutemwa ndarama kweni mukorwenge na hivyo mulinavyo. Pakuti chuta oyo yakuti
nditi ndi mleka ninge mwe kachara nesi kumsidani.
Ndeula tingayoya na shikanga kuti
fumu ndiyo mwavugiriwane kuti ndopenge chara. Nchichi icho muntu wangandichitira.
Kumbukani walongozi linu wene awaka mpalirani mazo wa chuta. Ghananani na umoumoyo wawo ukavira. Ndipo londezani chipulikano chawo. Yesu Kristu ndi mwene uyopera, mairo, mwanya uno na mwiraira sui. Munga pulusikanga na visambizo vya kupambana pambana vya shirendo chara. Nchiwemi kuti mtima ukozweka na uchizi wa chihuta, na chakuri ya chara isho awa wakuenda mwene mumo wakuandurapo chara. Ise tili na jochero, ndipo awa wakuteweta mchihema cha ukaboni cha wayuda, kutiwari na mazaza wakudirapo chara. Pakuti matupi wa zinyama izo ndopa zao zikutolekela kumaro wakupatulika nganira na msofi mkulu kwa sembe ya zakwananga wakuochekela kuwalo kwa msasa. Pachifu kwa ishi, Yesu na Yesu wakafira kuwalo kwa chipata mwakuti watuvise lantu kuzira mndopa zake na zake. Mzeula tieni tilute kwa iyo kuwalo kwa msasa kutitilengeskeke pamoza nayo. Pakuti panopasi, isa tilije msumba ukalirira, kweni tikupenja msumba uwa utizenge. Njeula mwa iyo, tieni tipelekenga nyongozose sembe ya marumbo kwa shihuta. Marumbo eni awanshipambi cha miromo iyo ikuzunula zinalake. Mungaluanga kuchita uwemi na ugalana ivyo mlinavyo, pakuti sembe za njeula ziukondosa shihuta. Wapulikirani walongozi inu, nipo muwe pasipawo, pakuti mbalinda la mizimu inu, nipo wakwenera kuzakapata ula kwa shuta vya mlimo wawo. Lekani wachite mlimo wawo makukondwa kwa mbula kusinginika, pakuti ishi chingawa na chandule kwa imwe chara. Mutilomberenge ise pakuti tukufikapo kutirina njuvi iweme, pakukumba kuchita vindu vyose mwagomezgeka. Kumuchisiani kwa kuluska kuti mchite ishi, makutitiwezgekele kwa imwe ruwiro. Sono chihuta wa mtende mwenewe waka usikaso kwa kufu wa fumitu Yesu, uyondimulisi ya mkuru wa mberere, chifukwa chandopa za pangano la mwiraira, wa mpanichose icho nchiwemi, kutimushitenge kumbo lake ilo likuteveta mwa imwe, icho chikumukondwesa pa maso lake mwa Yesu Kristu. Ndipo Yesu Kristu wa mavirani kutimushita ivyo nja kukondosa iyo. Ndipo kwa Kristu kuwenga ushindami kwa mwiraira sui. Amen. Mwabaliwani, gumweyani kuti, mupulike mazwa kuchisika kwani. Pakuti ndamlembelani mazwa choko waka. Kukumba kumanyisikani kuti mnyi tutimoti, wafuma mugadi. Usange wizaluviro, nizengenaye kwa imwe aponiza mkumuonani. Mutauzika walongozi vinu wose, ndiposo na wantu wose wa shihuta. Wapalilitu wa kuitalia wa kumtauzani. Shihuta wa mtumbikani imwe mose.